Vítajte pri ďalšom Erko podcaste. Maroš Čaučík a Terka Žitňanská sa 31. januára v roku 1991 na Sviatok svätého Dona Boska rozhodli naplno pracovať pre Erko a tak sa stali jeho prvými zamestnancami. Som tu dnes s Terkou, tak sa aj na to aj priamo môžem opýtať. Terka, vítaj v Erko podcaste.
Ahojte.
Terka, tak na úvod by si nám mohla približiť tie vaše okolnosti toho rozhodnutia. Prečo ste sa rozhodli pracovať pre Erko?
No, bol to taký krok do neznáma. Dosť veľa pri príležitosti tohoto výročia som napísala aj do takého wordovského súboru o celej histórii strediska, sekretariátu, lebo tým pádom sa vytvoril sekretariát erkársky, lebo Erko už pol roka fungovalo. Takže na webe si nájdete wordovský súbor o celej histórii strediska, aj s PDF-kami, s prvými fotkami, aj taký zoznam všetkých zamestnancov, ktorí tam pracovali. Takže, bol to krok do neznáma. Ku tým okolnostiam rozhodnutia pracovať pre Erko súviselo, že aj tá možnosť erkárska, že to bolo také zaujímavé, že to bola nová organizácia založená v lete 90 a mali sme predsedu Evžena Valoviča. No a zvážili sme, že teda mohol by byť niekto aj zamestnaný, boli nejaké okolnosti okolo. Tak keď my sme sa naozaj tak vnútorne rozhodli s Marošom, že pôjdeme naplno, tak ešte bola s nami aj Brigitka Janovičová ako veľmi dôležitá zložka, že povedala, že by nám robila ekonomiku na polúvesku. Takže v tejto trojici sme sa mohli vybrať. No a potom erkársky, taká zaujímavosť bola, že vlastne celoslovenská rada musela zasadať mimoriadne. Dokonca zmenila stanovy, tie tiež dáme na web, pozrieme tú zmenu. A 2.2.91 bolo zasadanie celoslovenskej rady mimoriadne, kde určili, že Erko bude mať čestného predsedu a výkonného tajomníka, ktorý bude zastupovať Erko na vonok. A tým výkonným tajomníkom sa stáva Maroš, ktorý bude aj prvým zamestnancom. Takže to bola veľmi dôležitá vec, lebo ináč by to nešlo. Hej, teraz príde niekto na Erko, tak ho zamestnáme, ale vtedy sme to museli vymysleť, ako to urobiť. Takže vlastne 2.2. vznikol papier, celoslovenská rada schválila, že bol sekretariát, ktorý sa je zložený z výkonného tajomníka, z ekonóma, to je Brigitka Janovičová, a metodický referent pre akcie a pomôcky, to bola moja prvá funkcia, ktorú som robila. No a potom sme hľadali spôsoby, ako a 16. februára 1991 sme sa zamestnali a Marošova pracovná zmluva znela, akože prvé zmluvy Brigitka nám pripravila, ona všetko vedela, my sme boli nadšenci a ona bola tá, ktorá od začiatku takú krásnu, správnu, hlbokú, zákonne správnu vec strážila Verku. Takže vlastne Maroš mal pracovnú zmluvu, ktorá bola podpísaná ako keby všetkými tými ľuďmi z celoslovenskej rady, tú prílohou, že ho určili. No a ostatné pracovné zmluvy už Maroš podpisoval celých veľa, veľa rokov. Takže to bolo také zaujímavé, akoby špeciálne, čo už teraz málo kto zažije a si uvedomí.
Terka, ako si sa ty ako mladý človek vyrovnávala s touto neistotou, ktorú toto vaše rozhodnutie prinášalo?
Ja som mala 28 rokov, už som 8 rokov pracovala v zdravotníctve ako rehabilitačná sestrička, takže pracovné skúsenosti som mala dosť dobré, ale hlavne, ako som spomenula, že krok do neznáma bola tá práca, tak bolo to hlavne veľmi čudné na to obdobie, ktoré bolo úplne iné ako teraz. Lebo vtedy mali všetci zamestnanie a zo zamestnania sa dobrovoľne neodchádzalo. Takže ísť niekam a do niečoho úplne nového bolo veľmi také zvláštne. Ale nevnímala som to ako neistotu. Lebo pri tom rozhodnutí aj sme sa rozhodli vlastne ísť za tým povolaním, ktoré sme vnímali, že máme urobiť, a bol to krok nejaký z radosti, alebo naplno.
Áno. Možno ako si ty vnímala ten prechod od dobrovoľničenia do zamestnania pre Erko?
Hej. To je vlastne taká zaujímavá otázka, že ja som ho nevnímala. Lebo ja som robila dobrovoľnícky naplno, som človek, ktorý vlastne čo ma baví, čo sa mi zdá správne a čo robím naplno, na veľa percent. A my sme pre ERKO, teda pre to hnutie, robili veľmi naplno. Mnohí. A keď tá možnosť vznikla, tak som si povedala, že budem mať ešte aj pracovný čas na tú prácu, ale naozaj som nevnímala, že chodím do zamestnania. My sme celú tú, aj ten sekretariát, ani nevolali zamestnanie, ani kancelárie. Proste všetko úplne tak inak, ako keby, keď si niekto povie, že v dnešnej dobe modernej by som povedala, že idem podnikať, ale toto bolo podnikanie s láskou, s dobrotou, s radosťou, s niečím, čo ideme dávať ďalej. A hlavne, čo bola veľká novinka vtedy, že taká jedinečnosť nová bola, že ako keby sa otvorili okná, dvere možnostiam, ktoré sme dovtedy robili iba tajne. Tak to bolo pre mňa také úžasné, že som mala maximum času a musela som si strážiť svoj osobný život, aby som teda vládala všetko to, čo sa dá robiť. Takže to, že chodím do zamestnania, vnímam posledných pár rokov.
Jasne. A možno, čo ste v tých prvých rokoch tak konkrétne robili, ty a Maroš?
Hej. Boli sme prví dvaja zamestnanci naplno, a potom za chvíľočku Brigitka prišla od 1. apríla a potom prišli dievčatá, ktoré robili rebrík od mája a od júna. Ale vlastne moja práca bola taká s tou metodikou, aktivitou a Maroš robil všetko, čo bolo potrebné. Že to sme ani nemali veľmi rozdelené, ale od tých zastupovaní na vonok až po to, že sme veľmi veľa cestovali. Veľa sme chodili prvý rok vlakom, brali sme si so sebou v banálových škatuliach veci a robili sme kurzy. Za prvé dva roky sme boli viac dní v roku mimo Bratislavy ako v Bratislave. A veľmi veľa sme chodili, kde boli erkári, tak tam sme ich chodili navštevať, a kde neboli, sme robili také prvokurzy, volali sme ich zapalovacie kurzy. No a ja som si to aj vypísala, že moja funkcia bola tá kvázi metodická, potom som bola... Maroš bol výkonný tajomník. Ja som bola potom asistentka výkonného tajomníka. Keď sa Maroš stal predsedom v 94., tak ja som bola výkonný tajomník. Potom som chvíľku zastupovala dva roky Katku, keď bola na materskej, tak som bola organizačný vedúci časopisu Rebrík. A potom som bola finančný organizačný manažer a teraz tu pracujem ako ekonomka účtovníčka. Takže prešla som všeličo, ale na začiatku sme robili všetko, čo bolo treba. Proste. A robili sme Lusk, vlastne to bol taký špecifický časopis od začiatku, taká naša veľmi taká srdcovka.
Áno, možno, ako by si popísala ten pocit práce v kresťanskom hnutí v 90. rokoch na jeho začiatok, v začiatkoch v podstate?
Tak tam mi to presne sedí, že máte pocit, že ste niekde a dýchá sa vám dobre a zrazu vám niekto otvorí okná, dvere a príde čerstvý vzduch a vy zistíte, že fú, že to je úplne o inom. A pre mňa bolo také veľmi zaujímavé a dlho som si na to musela aj zvykať, že som mohla o viere hovoriť nahlas. Bolo to také, aj veľa sa čudovali, aj moje bývalí kolegyne, aj Marošovi kolegovia, že kam sme to šli. A keď sme povedali, že sme v kresťanskom hnutí, tak furt si mysleli, že sme nejaký náboženský, neviem presne kto, nerozumeli to. Ale pre mňa to bolo veľmi také iné, ale krásne, taká otvorená možnosť, proste akoby dar od Boha, proste, že môže to človek robiť aj svedčiť.
Mnohí mladí erkári spomínajú na rôzne tábory, ktoré zažili na základných kurzoch, na ktorých boli, na tých svojich jedinečných a neopakovateľných. Možno na čo konkrétne si ty rada spomínaš?
Pre mňa sú osobné vzťahy až doteraz najväčšou silou, ktorú mám. A vďaka tomu, že som si teda aj veľa pamätala mená, aj také osobné zážitky, tak vlastne tie hlavne prvé roky, aj prvé základné kurzy, ja som bola na prvých 24 základných kurzoch, tak boli pre mňa veľmi jedinečné a také veľmi osobné, ale v tom, že my sme sa poznali, vytvárali sme takú silnú reťaz, pevnú reťaz priateľstva a zároveň hlbokej sily práce a dobrovoľníctva. Že to bolo pre mňa také zaujímavé, že veľmi veľa ľudí vtedy, Boli sme si blízki ako kamaráti a zároveň sme veľmi veľa sa obetovali. Že to, že my sme s Marošom boli zamestnaní, nebolo nič oproti tomu, koľko hodín a času ľudia robili. A pre mňa je také veľmi zážitok, že my sme žili Erko. My sme neboli zamestnaní pre Erko, ani dobrovoľníci nerobili akože pre Erko a akože majú osobný čas. To proste bol život. Verím, že teraz mnohí ľudia to tak majú, je to niečo, čo ti koluje v krvi. Ale to je niečo, čo proste nás potom veľmi veľa dlho nieslo.
Stredisko Erka sa aktuálne nachádza na Miletičovej 7 v Bratislave. V minulosti ale stredisko nesídlilo len tu na Miletičke. Mohla by si nám približiť, že kde všade sa stredisko nachádzalo?
Prvé kancelárie, prvé stredisko bolo na ulici Československej armády. Ale potom sa tá ulica premenovala na Špitalskú, takže sa nezmenilo stredisko, iba sa zmenila ulica. A tam sme toho 16. februára začali mať pracovisko. Bolo to v objekte verbistickom. Verbisti dostali náspäť ako v rámci reštitúcií. A celé podrobne, opäť som to napísala aj do toho Wordovského súboru, pozrite si na webe. A nafotila som aj prvé fotky z prvých miest na stredisku. Potom sme z nejakých dôvodov museli odtiaľ odísť zo Špitalskej a išli sme do Petržalky na Mamatejku k Salesianom, takže nám Don Bosco stále pomáhal. Potom sme šli na Pražsku, kde bola také priestory, budovy, ktoré prenajímali mládežníckym organizáciám. A potom v roku 2006 na jeseň sme išli sem na Miletičku zase k Salesianom a sme to.
Možno keby sme mali Erkárom priblížiť stredisko, koľko na stredisku v súčasnosti pracujú?
Teraz momentálne máme 14 zamestnancov. Od 1. januára 2021 je najnovšia zamestnankyňa Mirka Mimi Siteková. A tiež v tom popise v Vordovskom stredisku sú zamestnanci spísaní ku júnu, lebo pred rokom v júni sme si urobili takú veľkú oslavu 30 rokov Erka. A tam bolo 13 zamestnancov spomenutých. Uh-huh. Takže momentálne je 14, ale viacerí z nich majú aj pracovisko priamo doma. Takže malé sekretariaty RK máme aj po Slovensku. A zaujímavosťou je, že do 30. júna v podstate prešlo sekretariatom RK zamestnancov v počte 69. Takže to je aj taký zoznam excelovský tiež, tretí, čo bude na webe,
tak tam je. To je dobrý počet.
Takže je veľmi veľa ľudí, no a naozaj veľa ľudí robilo veľa, veľa vecí, niektorí boli dlhšie, niektorí kratšie. A ja si to uvedomujem, že tá práca aj tu na sekretariate bola taká veľmi pekná, veľmi rôznorodá. A možno práve aj tá personálna nebola tá najľahšia aj pre mňa, bo som ju vykonávala. Ale veľmi som rada za všetkých ľudí, ktorými som sa stretla, s ktorými sme mohli pracovať. Takže teraz nás je tu 14.
V úvode sme spomenuli, že vy ste sa s Marošom chytili Pána Boha za ruku a naozaj ste vykročili, tak povediac, do neznáma. Mnoho aj mladých ľudí v súčasnosti, keď chce niekde vykročiť, tak sa boja urobiť tento krok. Možno čo by si ty odkázala týmto mladým ľuďom v súčasnosti?
Ja som napísala aj taký pekný odkaz, teda pekný v zmysle, že pre mňa hlboký a tiež je pri tom krátkom filme na webe. Takže určite budem rada, ak by ste si ho pozreli, lebo každý treba, aby objavil sám seba a to, čo odo mňa Pán Boh chce. A ako to mám dnes naplňať. Lebo každá doba má svojich svedkov a Boh má vyvolených ľudí, aby robili a každý jeden z nás, aj erkár, každý je na to. Ale tu mám takých pár myšlienok, že pracovať na sebe, rozvíjať dary, živiť dušu, aj modlitbou, aj vzťahom v spoločenstve a s blízkymi ľuďmi, mať niekoho, kto mi nastaví zrkadlo, premieňať sa a rásť v dobrých veciach. A mám také malé odporúčanie pekné na záver. Počula som to teraz nedávno na duchovných cvičeniach a veľmi ma to oslovilo. Že ráno si pri modlitbe povedať: Pane, aký máš dnes so mnou plán? Chcem byť jeho súčasťou. Kde so mnou počítaš? Radšej to povedať pomaličky: Pane, aký máš dnes so mnou plán? chcem byť jeho súčasťou. Kde so mnou počítaš? A potom večer poďakovať za to, čo sa dialo. Ja často teraz ďakujem aj za to, od čoho ma Pán Boh uchránil. A v dôvere sa ho stále držať za ruku.
Mm-hmm. Terka, tak ja ti ďakujem veľmi pekne za to, že si nám tak priblížila toto vaše rozhodnutie, ktorého výročie vlastne v týchto dňoch si budeme pripomínať. Tak ja ti veľmi pekne ďakujem.
A ja ďakujem, Boris, že si ma oslovil. Majte sa pekne všetci.
Na vás ostatných sa teším zás pri ďalšom Erko podcaste. Na záver mám na vás už len dve malé prosby. Ak chcete vedieť, čím aktuálne žije dobrá novina, tak si vypočujte predchádzajúcu epizódu Erko podcastu. A ak by ste nám chceli pomôcť zlepšiť Erko podcast, tak vás prosíme, aby ste vyplnili spätnú väzbu. Môžete tak urobiť cez formulár, nájdete ho aj v popise tejto epizódy a taktiež na stránke našich Erko podcastov www.erko.sk/podcast. Ďakujem vám a buďte zdraví.